Chintuoneso chituthuzi cha makumi mabili na vitatu. Ndhowa iyo mwana wa chuta wakizira kuti isi tipemaniskike na chuta, diposo tiwe na weni na chuta, nja kuti wakirina kuti watifwire pampinjika. Chuta kuti wakulavisika kuti ise tinange chara, kwenu wakukumba kuti ndopa za Yesu ndizo zitikire pa ise kutisuka kumauheni. Mwakutemweka wa chuta para Yesu Kristu wakakomekanga pampinjika nda kutisika ndopa. Ndopa zira zikawa za kutikira pa ise kuti ise tiponoskeke. Chiri kwa imwe mwabari wakutemweka usangi mungazomerezga cha wanangwa icho chuta walikutipa mwa Yesu Kristu kuti ndopa zake zitikire ise.